Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. Emisije, kao što već znate, u kojoj se bavimo iščitavanjem i tumačenjem Evanđelja Hristovoga. U našoj današnjoj emisiji, ako Bog da, tumačit ćemo treću glavu Svetoga Evanđelja po Jovanu, u kojoj nam sveti apostol Jovan Bogoslov pripovijeda onom razgovoru Gospoda Isusa Hrista sa Nikodimom, o novom svjedočanstvu Jovanovom o Hristu, a u trećem dijelu bit će riječi o tome kako je Hristova nauka sa neba. Osim u ovome, dragi slušaoci, čujte nakon kraće muzičke pauze, pa vas pozivamo da ostanete sa nama i dalje. Ustala se Radija Svetigore.
Alleluia.
Evanđelistar. Rekli smo da će prvi odjeljak ove naše večerašnje emisije biti onaj Isusov razgovor sa Nikodimom, pa da prvo pročitamo šta kaže Sveti apostol Jovan u 3. glavi od 1. do 21. stiha. A bijaše čovjek među farisejima po imenu Nikodim, knez judejski, i on dođe Isusu noću i reče mu: Ravi, znamo da si učitelj od Boga došao, jer niko ne može ova znamenja tvoriti koja ti tvoriš ako nije Bog s njim. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može vidjeti carstva Božijega. Reče mu Nikodim: Kako se može čovjek roditi kad je star? E da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovor Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se roditi od ozgo. Duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki koji je rođen od duha. Odgovori Nikodim i reče mu: Kako može to biti? Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izraeljev, a to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem, da ono što znamo govorimo i ono što smo vidjeli svjedočimo, i svjedočanstvo naše ne primate. Kada vam kazah ono što je zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem ono što je nebesko? I niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, Sin čovječiji koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin čovječiji, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jer Bog tako zavolje svije da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svije da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Koji u njega vjeruje, ne sudi mu se, a koji ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorodnoga Sina Božijega. A ovo je sud, što je svjetlost došla na svijet, a ljudi više zavolješe tamu negoli svjetlost, jer njihova djela bijahu zla. Jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlost i ne ide ka svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova, jer su zla. Ako istinu tvori, ide ka svjetlosti da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjena. Eto, čuli smo, uvaženi slušaoci, o tom razgovoru Gospoda Isusa Hrista sa Nikodimom. U prethodnoj glavi, posjetimo se, Gospod je isterao trgovce iz hrama, i to isterivanje trgovaca iz hrama i čudesa koje je Gospod činio u Jerusalimu ostavili su tako snažan uticaj i utisak na judejce da se jedan od kneževa ili starešina judejskih, član Sinetriona, Nikodim, on je dakle noću došao kod Hrista, očigledno želeći da čuje njegovo učenje, ali se istovremeno plašeći da ne navuče mržnju svojih kolega, koji su se istovremeno nalazili i pratili sve one koji idu i slušaju Hrista, jer su se oni neprijateljski odnosili prema Gospodu. I prilazeći Hristu, Nikodim ga naziva Ravi, to jest učitelju, priznajući mu na taj način pravo da poučava, pravo koje Isus prema shvatanjima književnika i shvatanjima fariseja nije mogao da ima, budući da nije završio tu rabinsku školu. I ovo već pokazuje na prvi pogled Nikodimovo raspoloženje prema Gospodu. Zatim ga on naziva učiteljem od Boga, smatrajući da on čini čudesa silom Božijom koja mu je svojstvena. Ovo govori ne samo u svoje ime, nego u ime svih judejaca koji su povjerovali u Gospoda Hrista, možda čak i nekoga iz sekte fariseja i od članova Sinedriona, mada su ti ljudi većinom bili neprijateljski nastrojeni prema Hristu. Dalji tok besjede značajan je zato što je usmjeren na pobijanje lažnih i iskrivljenih pogleda fariseja na carstvo Božije i na uslove zastupanja kao osnovni zahtjev za ulazak u carstvo Božije. Beseda se sastoji iz tri dijela, da je tako podijelimo. Prvo je duhovni preporod kao osnovni zahtjev za ulazak u carstvo Božije, drugo je iskupljenje ljudskoga roda krsnim stradanjem Sina Božijega, dok je treći odjeljak ove besjede suština suda nad ljudima koji nisu povjerovali u Sina Božijega. Tip fariseja u ono vrijeme bilo je oličenje najuskogrudnijeg i najfanatičnijeg nacionalnog partikularizma. Farisej je smatrao da je samim tim što je Judejac, a tim prije farisej, već obavezni i najdostojniji član slavnog Mesijinog carstva, i sam Mesija po shvatanju fariseja bit će Judejac poput njih koji će osloboditi svoj narod tuđinskog jarma i osnovati svetsko carstvo u kome će Judejci imati vladajući položaj. A Nikodim je očigledno dijelio ove poglede karakteristične za fariseje, mada je u dubini duše možda osjećao njihovu lažnost, zapitao se nije li očekivani Mesija upravo Isus, o čijoj se izuzetnoj ličnosti toliko pričalo, zato je riješio da sam pođe k njemu i uvjeri se u to. Gospod svoju besjedu sa njim započinje od toga što odmah pobija ovo lažno farisejsko gledište. Kaže mu, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može vidjeti carstvo Božijeg. To jest, nije dovoljno biti Judejec po rođenju. Potreban je potpuni duhovni preporod, koji se čovjeku daje sviše od Boga. Treba se ponovo roditi, postati novo stvorenje, u čemu se i sastoji suština hrišćanstva. Tako i danas, nažalost, neko kaže, pa ja sam rođen kao član ruskog naroda, srpskog naroda, oni su pravoslavci, i samim tim što je neko rođen, misli da je prihvaćen i da odma izabran. Međutim, čovjek je prizvan da se trudi. Nije dovoljno biti Srbin po rođenju, Grk, Jelin po rođenju, Rus, nego je potreban taj duhovni preporod i blagodat Hrista Gospoda od ozgo. Zato i kaže Hristos Nikodimu u govoru da je važno i potrebno da se čovjek rodi vodom i duhom, da se krsti, da se promijeni, i jedino će tako naslijediti carstvo Božije, i jedino tako može ući u carstvo Božije. Jer što je rođeno od tijela, tijela, a što je rođeno od duha, duh je. Jer Duh Sveti, kao što kaže, diše gdje hoće, i glas njegov se čuje, i neko i ne zna otkud dolazi i kuda ide, tako i svaki koji je rođen od duha. Tako da je važna ova besjeda Hristova Nikodimu, upravo i za one koji su se, da tako kažemo, malo pogordili, što se nalaze u nekom rodu, pa kažu njima je dovoljno što su rođeni kao Srbi, kao Rusi ili kao Grci, i samim tim su spašeni. Ne, upravo je potreban taj podvig, upravo je potrebno da se čovjek preporodi, da se potrudi na tom putu, na toj svetoj istini ka carstvu Božijem, ka zadobijanju carstva Božijega. Fariseji su zamišljali carstvo Hristovo, carstvo Mesijino, kao materijalno i zemaljsko, i nema ničnog čudnog u tome što je Nikodim i ove riječi Gospodnje shvatio u tom čulnom materijalnom smislu. To jest da je za ulazak u Mesijino carstvo neophodno ponovno tjelesno rođenje, pa izneo svoju nedoumicu ističući neumjesnost takvog zahtjeva. Ako on kaže, kako se može čovjek roditi kada je star, e da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Isus mu je tada objasnio da on ne govori o tom tjelesnom rođenju, nego o naročitom duhovnom krštenskom rođenju, koje se od tjelesnog razlikuje kako po uzrocima, tako i po plodovima. Ovo je rođenje vodom i duhom. Voda u ovom slučaju tu predstavlja sredstvo ili oruđa, Duh Sveti silu koja proizvoli i proizvodi novo rođenje, uzročnika novog bitja, novog postojanja. Zato kaže, ako li se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo, carstvo Božije. Ovo novo rođenje se od tjelesnog razlikuje i po svojim plodovima, jer što je rođeno od tijela, tijelo je, a kada se čovjek rađa od tjelesnih roditelja, od njih nasljeđuje prvorodni grijeh Adamov, koji se gnjezdi u tijelu, razmišlja na tjelesni način i ugađa svojim tjelesnim strastima i sve redom što proističe iz toga, ugađa i pohotama. I ovi nedostaci tjelesnog rođenja ispravljaju se rođenjem duhovnim, zato što je rođeno od duha, duh je, i ko je primio preporod od Duha Svetoga, taj sam stupa u duhovni život, koji se uzdiže iznad svega tjelesnog i čulnog. I vidjeći da Nikodim to ipak ne shvata, Gospod počinje da mu objašnjava u čemu se sastoji ovo rođenje od duha, poredeći način tog rođenja sa vjetrom. I ponovit ću opet tekst stihovi, kaže, duh diše gdje hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide, tako i svaki koji je rođen od duha, piše, govori u stvari Hristos Nikodimu. Drugim riječima, u duhovnom preporađanju čovjeka uočljiva je samo ona promjena koja se događa u samom čovjeku, a preporađujuća sila, putevi kojima ona dolazi i način na koji djevstuje, sve je to za čovjeka tajanstveno, sve je to za čovjeka donekle i neuhvatljivo. Ovo je kao kada osjećamo na sebi dejstvo vetra, čujemo glas njegov, to jest šum, ali odakle dolazi i kuda ide, potpuno slobodan u svome stremljenju i tako malo zavisan od naše volje, to ne vidimo i to ne znamo. I upravo tako i dejstvo Duha Božijega koji nas preporađa, očigledno i opipljivo, ali tajanstveno i neobjašnjivo. Ali opet Nikodim i dalje ne shvata, pri čemu njegovo pitanje, kako to može biti, izražava i nepovjerenje prema Isu svojim riječima. U 9. stihu on ga pita, kako to može biti? A tu ovo izražava i njegovu farisejsku gordost u jednoj ruci, koja bi htjela sve da shvati, sve da objasni, jer Gospod svojim odgovorom tako silno pobjeđuje ovu farisejsku umišljenost, da Nikodim posle toga ne smije više ništa da prigovori i u svome duhovnom samouniženju malo pomalo priprema u srcu pogodno tlo, na koje Gospod potom sije sjeme spasonosnog tog učenja. I zato mu Gospod odgovara Nikodimu i kaže, ti si učitelj Izraeljev, a to li ne znaš? Ovim riječima Gospod razobličava ne toliko samog Nikodima, koliko umišljene farisejske učitelje koji su prisvojili ključ za razumijevanje tajni carstva Božijega, a nisu sami ulazili u njega, niti su druge puštali da uđu, napravili su neki zid. Kako je bilo moguće da fariseji ne znaju učenje o neophodnosti preporoda duhovnoga, kada se u Starom Zavjetu tako često nailazi na misao o neophodnosti obnavljanja čovjeka, o tome da mu se od Boga daruje novo srce umjesto kamenog, čak i car David, koga su oni morali tako duboko da izučavaju, često govori, evo, sjeti se jednog stiha, car se David molio kada kaže, srce mi čisto sazdaj, Boži duh pravo obnovi u meni, u 50. psalmu koje čitamo na svakom jutrenju, ove stihove preuzevši od te judejske tradicije. I to je za pitanje kako ti fariseji nisu htjeli da znaju, iako se srce tako duboko i tako često pominje u Starom Zavjetu. Posle toga, prelazeći zatim na otkrivanje najuzvišenijih tajni o sebi i o svome carstvu, Gospod u vidu nekakve uvjedne primjedbe govori Nikodimu da nasupra farisejskom učenju, oni sami njegovi učenici objavljuju novo učenje koje se zasniva na neposrednom znanju i sodrecavanju istine. I kaže, ono što znamo govorimo i što smo vidjeli svjedočimo i svjedočanstvo naše ne primate, u 11. stihu kaže. To jest, vi fariseji ste umišljeni učitelji Izraeljevi, a nećete da primite nešto što vam i ja svjedočim, o čemu vam govorim, o čemu ste vi sigurno učili i to ste naslijedili. Nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušalci, nastavit ćemo i dalje ovaj drugi dio Nikodimove besjede sa tumačenjem. i evanđelistar. U 12. stihu, dalje u riječima, kada vam kazah ono što je zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem ono što je nebesko? Pod zemaljskim Gospod ovdje podrazumijeva učenje o neophodnosti preporoda, jer potreba za preporodom i njegove posljedice u čovjeku bivaju i poznaju se njegovim unutrašnjim opitom, dok se pod nebeskim podrazumijevaju uzvišene tajne božanstva koje su iznad svakog ljudskog sagledavanja i poimanja, o predvječnoj svjetlosti Boga Trojičnog, o iskupljujućem podvigu Sina Božijeg radi spasenja ljudi i o sjedinjenju božanske ljubavi i božanskog pravednog suda u tom podvigu. Šta se događa sa čovjekom i čovjeku, to i sam čovjek može donekle da sazna, ali ko od ljudi može da uziđe na nebo i pronikne u tajanstvenu oblast božanskog života? Niko, zaista niko osim Sina Božije koji nebesa nije ostavio ni onda kada je na zemlju sišao, jer kaže isto niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe sa neba, Sin čovječiji koji je na nebu. U 13. stihu. Ovim riječima Gospod otkriva Nikodimu tajnu svoga vaploćenja, uvjeravajući ga to da je on više od neobičnog poslanika Božjeg, nalik starozavjetnim prorocima za kako ga smatra Nikodim, i da je njegovo javljanje na zemlji u liku Sina čovječije silazak iz višeg stanja u niže skromno, jer njegov život, taj vječni, svagdašnji, nije na zemlji, nego taj život je na nebu. Zatim Gospod Nikodim otkriva tajnu svog iskupljućeg podviga. Kaže, i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinju, tako treba da se podigne Sin čovječiji, u 14. stihu. Zašto Sin čovječi radi spasenja ljudi treba da bude podignut na krst, da bude raspet na krst? Upravo to i jest ono nebesko što zemaljska misao ne može da shvati. Gospod nam kao na prasliku svog krsnog podviga i stradanja ukazuje na bronzanu zmiju koju je Mojsije podigao u pustinji. Sjetimo se, Mojsije je pred Izraelcima podigao zmiju bronzanu kako bi gledajući na nju dobijali isceljenje od zmijskih ujeda. Tako i čita ljudski rod, ranjen grijehom koji živi u tijelu, dobije isceljenje kada se vjerom gleda na Hrista, Gospoda koji je došao u obličju tijela grehovnoga. I u osnovu tog krsnog podviga Sina Božijeg leži ljubav prema ljudima, uvaženi slušaoci. Jer nastavlja dalje, jer Bog tako zavolje svije da je Sina svog jednorodnog dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Vječni život se u čovjeku započinje blagodaću Svetoga Duha, a pristup prestul blagodati ljudi dobiju kroz iskupljujuću smrt Isusa Hrista. I kaže, jer ne posla Bog Sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Dao je čovječanstvu šansu, dao je svakom čovjeku šansu da se kroz Hrista Gospoda spasi, da povjeruje, da se krsti, da se rodi vodom i duhom, da primi blagodat Duha Svetoga na sebe. Jer koji u njega vjeruje, ne sudi mu se, a koji ne vjeruje, već je osuđen, nastavlja u 18. stihu, jer nije vjerovao u ime jedinorodnoga Sina Božjega. A ovo je sud što je svjetlost dosla na svijet, a ljudi više zavolješe tamu negoli svjetlost, jer njihova djela bijahu zla. Fariseji su mislili da će se Hristovo djelo sastojati u sudu nad inovjernim narodima, ali Gospod ovdje objašnjava da je on sada poslan ne radi suda, nego radi spasenja svijeta. I nevjerujući će sami sebe da osude, jer će se kroz to svoje nevjerovanje pokazati njihova ljubav prema tami i mržnji prema svjetlosti. A oni pa koji tvore istinu, to jest čestite, moralne, svete duše, sami će poći ka svjetlosti, ne plašeći se razotkrivanja svojih djela. Zato i nastavlja u 20. stihu, jer svaki koji čini zlo mrzi svjetlost i ne ide ka svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova, jer su zla. Ako istinu tvori, ide ka svjetlosti, da se vide djela njegova jer su u Bogu učinjena. Tako je vrlo važno ovaj odjeljak da shvatimo i da mu se vraćamo, da znamo da je Gospod tako zavolio svije svoj, da je Sina svog jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Ovo iz Jovanove poslanice preuzeto je i u svetoj liturgiji, koju svakodnevno sveštenici iščitavaju i posjećaju se na tu žrtvu koju je Gospod učinio za ljudski rod, upravo primivši ljudsko tijelo i stradajući na krstu, ali je vaskrsnuvši, davši svakom stvorenju šansu za pobjedom, za smislom, za životom i za tajnom carstva Božijega. Evo, uvaženi slušaoci, to bi bio ukratko tekst sa tumačenjem ovog prvog dijela naše emisije, to jest razgovor Gospod Isusa Hrista sa Nikodimom, a nakon muzičke pauze mi ćemo dalje nastaviti, pa vas pozivamo da ostanete i dalje sa nama u Stalase Radija Svetigore.
Odimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove, haljine nove za nas kroje. Hristos nas zove da nas odene, po meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka, belje od snega, lakše od svile. Haljine slame Božije sile, haljine slame posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka.
Evanđelistar. Nakon kraće muzičke pauze, uvaženi slušaoci, nastavljamo dalje. Odjeljke gdje govori o svjedočanstvu, novome svjedočanstvu Jovanome o Hristu, to je posljednje svjedočanstvo svjetog Jovana Krstelja o Isusu Hristu, i o nauci Hristova koja je sva sa neba. Pa počujmo i te stihove 22. do 36. 3. glave Jovanovog evanđelja. Potom dođe Isus i učenici njegovi u judejsku zemlju i tu boravljaše s njima i krštavaše, a i Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer onde bješe mnogo vode i dolažahu te se krštavahu, jer još ne bijaše Jovan bačen u tamnicu. Tada nastade rasprava među učenicima Jovanovim i nekim judejcem oko očišćenja, i dođeše Jovanu i rekoše mu: Ravi, onaj što bješe s tobom preko Jordana, za koga si ti svjedočio? Eno krštava i svi idu njemu. Jovan odgovori i reče: Ne može čovjek ništa primati ako mu ne bude dano s neba. Vi mi sami svjedočite da rekoh: Nisam ja Hristos, nego sam poslan pred njim. Ko ima nevjestu, ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošću se raduje glas u ženikovu: Ova dakle radost moja ispunjena je, on treba da raste, a ja da se umanjujem. Koji od ozgo dolazi nad svima je, koji je sa zemlje od zemlje je, i od zemlje govori, a koji dolazi s neba nad svima je. I što je vidio i čuo, to svjedoči, i svjedočanstvo njegovo niko ne prima. Koji primi svjedočanstvo njegovo, potvrdi da je Bog istinit. Jer koga Bog posla, onaj riječi Božije govori, jer Bog duha ne daje na mjeru, jer Otac ljubi Sina i sve je dao njemu u ruke. Ko vjeruje u Sina, ima život vječni, a ako je neposlušan Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu. Evo, sa ovim stihom apostol i evanđelist Jovan završava treću glavu svoga evanđelja, a mi ćemo sada nastaviti sa tumačenjem ovog odjeljka ove parabole. Dakle, posle razgovora sa Nikodimom u Jerusalimu u dane praznika Paske, Gospod je ostavio Jerusalim i došao u zemlje judejske, kao što vidimo, i tu boravljaše i krštavaše. Ovdje imamo važno svjedočanstvo svetoga evanđelista Jovana o prilično dugom boravku Gospoda Isusa Hrista u južnom dijelu Palestine, u oblasti koja je nosila naziv Judeja. Prva trojica evanđelista ne pišu, nego prećutkuju. Koliko je dugo Gospod ostao u Judeji može se zaključiti po tome što, opisujući Hristovo zaustavljanje u Samariji na putu iz Judeje u Galileju, sveti Jovan prenosi sljedeće riječi Gospoda Hrista, upućene njegovim učenicima. Kaže, ne kažete li vi da su još 4 mjeseca pa će nastati žetva? Iz ovih riječi se može zaključiti da se Gospod vraća u Galileju 4 mjeseca prije žetve, a pošto je u Palestini žetva u aprilu mjesecu, Gospod je u Palestinu napustio najranije u novembru, to je shodno u tome u Judeji, prvo je najmanje 8 mjeseci od aprila do novembra. Prva trojica evanđelista ništa ne govore o ranom periodu tog javnog služenja Gospoda Isusa Hrista, nakon što ispričaju o njegovom krštenju i kušanju u pustinji, oni odmah prelaze pravo na opis njegove djelatnosti u Galileji. Sveti apostol Matej, koga je Gospod pozvao znatno kasnije, nije bio svjedok svega što se dogodilo u to vrijeme u Judeji. Vjerovatno sa Gospodom u Judeji nije bio ni Petar, prema čijim riječima je svoje evanđelje zapisao sveti apostol Marko, a očigledno ni sveti Luka nije imao dovoljno svjedočanstava očevidaca o tom periodu služenja Gospoda Isusa Hrista. Zato je sveti Jovan smatrao za svoju dužnost da popuni propušteno, i to je važno što je on zapisao i što je sačuvao. A uz to, Jovan evanđelist je bio i očevidac događaja koje opisuje. Nema nagoveštaja da je Gospod u Judeji sve vrijeme živio u jednom određenom mjestu. Treba pretpostaviti da je obilazio cijelu tu svetu zemlju i propovjedao. I krštavaše. Dakle, on je tu krštavao i propovjedao. Malo je dalje zapisano da evanđelist kaže da Isus sam ne krštavaše, nego učenici njegovi. Ovo krštenje se ni po čemu nije razlikovalo od krštenja Jovanovog. Ono je bilo vodeno, dakle, vodom se krstilo, a ne blagodatno, pošto i sami učenici njegovi još nisu imali Duha Svetoga, jer Duh Sveti još ne bješe da, zato što Isus ne bješe proslavljen, tek na trojčin dana silaza Duha Svetoga, od tada Sveti Duh silazi na sve one koji su spremni da prime krštenje Hristovo. Zapovijest da krštavaju blagodatnim hrišćanskim krštenjem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, oni su od Gospoda dobili tek posle njegovog vaskrsenja iz mrtvih. A to je bilo, dakle, na pedesetnici na silasku Duha Svetoga na apostole. U to vrijeme i sveti Jovan Krstitelj još krštavao u Enonu, kao što vidimo u 23. stihu, a i Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima. U kraju koji je teško tačno odrediti gdje je, ali koji očigledno nije bio na samom Jordanu, jer bi u suprotnom izlišno bilo objašnjenje. Jer onda bješe mnogo vode. Učenici svetoga Jovana brzo su primijetili da njihovoj nerazumnoj privezanosti za njega počeli su da zavide i dosađuju onome za koga su smatrali da je u tome uzročnik i koji imao više uspjeha kod naroda, to je s Gospodu Isusu Hristu. Nesumnjivo je da su se fariseji namjerno trudili da postaknu kod njih ova negativna osjećanja, pa su tako izazivali rasprave o očišćenju, što je dovelo do sporova o tome koje je krštenje bolje, da li je Jovanovo ili ono kojom su krštavali učenici Isusovi. Želeći da i svome učitelju saopšte negodovanje i ljutnju na Hrista, Jovanovi učenici dolaze i kažu, ravi onaj što bješe s tobom preko Jordana, za koga si ti posvjedočio, eno krštava, to je u 26. stihu. Ne krštava sa tobom, nego odvojno od tebe. I svi idu za njim, ovi svi, rečeno je sa preterivanjem, koje bi bilo izazvano zavišću i željom da se probudi ta zavist. Ali krstitelj, kome je osjećanje zavisti prema Hristu bilo naravno potpuno strano, u svom odgovoru počinje direktno da otkriva Hristovu uzvišenost u poređenju sa sobom i daje novo postavljanje značajno svjedočanstvo o božanskom dostojanstvu Hristovom. Štićeći Hristovo pravo da obavlja krštenje, Jovan kaže da niko od božanskih poslanika ne može ništa primiti na sebe ako mu nije dato sa neba, te stoga ako Isus krštava, on zato ima vlast od Boga. Jovan napominje kako je od samog početka govorio da nije on Hristos, nego je samo poslan pred njim. Umjesto negodovanja i zavisti, Jovan izražava radost povodom uspjeha Hristovog dijela, nazivajući Hrista ženikom, a sebe prijateljem ženikovim, koji je i ne zavidi ženiku, nego stoji pred njim kao na njegov sluge i radošću se raduje slušajući glas njegov. Savez Boga sa vjernima u Starom Zavetu, kao i savez Hrista sa crkvom u Novom Zavjetu u Svetom Pismu se nerijetko predstavlja slikom braka. Dakle, Hristos je taj ženik crkve, a Jovan njegov prijatelj, blisko, to tj. Poverljivo lice koje može samo da se raduje uspjehu ženika. I značaj prijatelja ženikovo kod Jevreja je bio velik u periodu koji prethodi zaključenju braka. Ali čim bi brak bio zaključen i ženik stupio u prava muža, uloga prijatelja ženikovog se završavala. Tako i Jovan, on je bio glavni djelatnik u periodu pripreme naroda Božijeg za primanje Hrista Gospoda. A kada je Hristos stupio na djelo svog javnog služenja, Jovanova uloga bila je završena. I eto zbog čega on kaže, on treba da raste, a ja da se umanjujem. Kao što sjaj jutarnje zvijezde polako blijedi sa izlaskom sunca. To je normalno. Nakon kraće pauze muzičke nastavit ćemo i završiti ovu glavu gdje nastavlja apostol i evanđelist Jovan o toj nauci Hristovoj i govori da je ona sva sa neba. Evanđelistar. Slava ti, Gospodi. Vidjeli smo kako Jovan Krstitelj kaže za Hrista, Gospode, da on treba da raste, a ja da se umanjujem, kao što sjaj jutarnje zvijezde polako blijedi sa izlaskom sunca. E ispovjedajući Hristovu uzvišenost nad sobom, sveti Jovan kaže da Hristos odozgo dolazi i stoga je na svima i da Hristos prevazilazi sve druge ljude, čak i sve poslanike Božije, a on Jovan ima zemaljsko porijeklo, te je stoga objavljivao istinu Božiju samo u mjeri u kojoj to može da čini onaj koji je od zemlje, jer Hristos pak dolazi sa neba i svjedoči o nebeskom i božanskom kao onome što je sam neposredno vidio i čuo i niko od zemnih nije u stanju da njegovo svjedočanstvo prihvati bez blagodati Božije, bez sile Božije. I s tugom primećujući negativna osjećanja kod svojih učenika, Jovan hvali one koji prihvataju svjedočanstvo Hristovo, jer Hristos objavljuje ljudima riječi samoga Boga. Ko prihvati istinitost njegovih riječi, taj prihvata istinitost riječi Boga Oca. Bog Otac je svome Ocu, Sinu i Hristu Isusu u izobilju dao darove Duha Svetoga preko svake mjere, jer on ljubi Sina svoga i sve je predao u ruke njegove. Stoga ko vjeruje u Sina njegovog, to jest Gospoda Isusa Hrista, taj ima život vječni, a ko ne vjeruje u njega, taj neće vidjeti život vječni, nego gnjev Boži ostaje na njemu. Tako je Jovan, završavajući svoje služenje, Jovan Krstitelj posljednji put svječano objavio božanstvo Hristovo, ubjeđujući sve da treba da slijede za Hristom i ove njegove riječi treba posmatrati kao zaveštavanje najvećeg među prorocima. Tako i mi, uvaženi slušaoci, treba što češće da se opominjemo ovih riječi koje je Hristus uputio Nikodimu, a onda i ovih riječi koje je svjedočio Jovan Krstitelj o Hristu Gospodu, da Hristos treba da raste, a svi mi da se umanjujemo, a sve u slavu Božiju, kako bi svi dostigli u mjeru rasta visine Hristove i kako bi se našli u carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga. Evo, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, završili smo s pomoću Božijom i ovu treću glavu Svetog Evanđelja po Jovanu, a u sljedećem izdanju naše emisije Evanđelistar pozivamo vas da budete sa nama, u kojoj ćete čuti priču o odlasku Isusovom iz Judeje, o razgovoru sa Samarijankom na izvoru Jakovljevom, o vjeri Samarijana u Hrista i o isceljenju sina careva čovjeka. Pa vas, eto, pozivamo da i dalje ostanete u talase našeg radija i pratite program, a da budete i u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar sa nama, kako bismo nastavili sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Jovanu i tumačili 4. glavu. A do tada, želeći vam svako dobro od Gospoda i blagoslovom Svetoga Petra Cetinskoga, sa Cetinja i ruke Svetoga Jovana Krstitelja, koja je Hrista Gospoda krstila, mi vas pozdravljamo i blagosiljamo. Do slušanja. S Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svetomu Duhu, i nini prisno, i va vijeki vijekov. Amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.